Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, αναλύσεις ώρα δεύτερη. Την περασμένη εβδομάδα μας απασχόλησε αρκετά η επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Κάιρο. Μετά από αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια, 12 χρόνια συνολικά, τον είδαμε να επισκέπτεται την Αίγυπτο. Συναντάται με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Σίση, με τον οποίο παλιότερα είχαν ανταλλάξει πολύ σκληρές κουβέντες. Να δούμε όμως πού βρίσκεται η σχέση της Τουρκίας με την Αίγυπτο πίσω από τις θερμές χειραψίες, αλλά και ποιες είναι συνολικά οι προτεραιότητες της Αιγύπτου στην περιφερειακή ασφάλεια. Θα μας βοηθήσει, νομίζω, καταλυτικά σε αυτή την προσπάθεια ο Ιωάννης Κοτούλας, ιστορικός, διδάκτορ γεωπολιτικής, διδάσκων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε Κοτούλα.
Καλησπέρα, κύριε Χαραλαμπίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Όπως έλεγα λοιπόν στον πρόλογο, είδαμε μια θερμή, ανατολίτικη είπαν κάποιοι, συνάντηση ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, αλλά ποιο είναι το παρασκήνιο, ποιο είναι το αποτέλεσμα ενδεχομένως? Εγώ προσωπικά, επειδή στα ελληνικά μέσα βλέπουμε και αρκετά έτσι πληθωρικά στοιχεία από τα τουρκικά μέσα, είδα οι Τούρκοι να είναι σε ιδιαίτερα εύγλωτη, πώς να το πω, διάθεση. Από τους Αιγυπτίους είδα μεγαλύτερη επιφύλαξη. Εσείς που έχετε έτσι πολύ καλή επαφή με την Αιγυπτιακή πλευρά και με τον Αιγυπτιακό τύπο, τι είδατε?
Ήταν μια ενδιαφέρουσα, αναμενόμενη, αλλά όχι εντυπωσιακή εξέλιξη η επίσκεψη του Ερντογάν στην Αίγυπτο. Ήταν αναμενόμενη δεδομένη στις δεκαετούς ύφες κρίσης ανάμεσα στις δύο χώρες, η οποία αναπόφευκτα θα ερχόταν σε κάποια προσέγγιση. Άλλωστε η Τουρκία είχε έρθει σε μια αρχική προσέγγιση με το Ισραήλ. Ήταν ενδιαφέρουσα διότι σηματοδοτεί μια δομική εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο, που η Τουρκία προσπαθεί να τα βρει με όλα τα κράτη σχεδόν της περιοχής και της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης. Δεν ήταν όμως εντυπωσιακή υπό την έννοια κάποιας μεγάλης ανακοίνωσης, διότι περιορίστηκε σε γενικολογίες και όχι σε συγκεκριμένα μέτρα. Πολύ πιο συγκεκριμένη ήταν, για παράδειγμα, η προσέγγιση με την Ελλάδα της Τουρκίας. Τώρα, Αίγυπτος και Τουρκία έχουν και κοινά σημεία προσέγγισης σε ορισμένα θέματα, έχουν όμως και πολύ δομικές εστίες αντίθεσης. Πού θα μπορούσαν να τα βρουν Αίγυπτος και Τουρκία και πού δεν μπορούν να τα βρουν? Και να σχολιάσω και με αφορμή και το τελευταίο σας μάλλον σχόλιο, ότι όντως τα ελληνικά ΜΜΕ συνηθίζουν διάφορα ΜΜΕ και κυρίως μάλιστα τα ρωσόφυλλα να αναπαράγουν τα δελτία τύπου της Τουρκίας και να προλέγουν συνεχώς καταστροφές για την Ελλάδα, ότι όλα ανατρέπονται, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε κανέναν κτλ. Να δούμε λοιπόν τι από όλα αυτά ισχύει και τι όχι. Πού μπορούν να τα βρουν Αίγυπτος και Τουρκία? Πρώτα απ' όλα στο θέμα της Λιβύης έχει εμπεδωθεί η τουρκική επιρροή, η Αίγυπτος έχει αποδεχτεί ότι η Τουρκία έχει μια πάγια παρουσία πλέον στη Δυτική Λιβύη και θα είναι παράγοντας για το μέλλον της Λιβύης. Αυτό πλέον είναι δεδομένο. Είχε προσπαθήσει η Αίγυπτος να το αναιρέσει, δεν τα κατάφερε. Σε συνεργασία μάλιστα αρχικά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έκαναν στροφή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και η Δυτική Λιβύη αποδείχθηκε σκληρό καρύδι. Άρα λοιπόν εκεί θα υπάρξει συμβιβασμός. Μάλιστα υπήρξε και μια κίνηση καλής θέλησης της Τουρκίας όταν είχε πάει ο Χακάν Φιντάν στη Λιβύη πρώτα και πίεσε ουσιαστικά τον Τμπέιμπα, τον επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας με έδρα την Τρίπολη, να μην κολλησιεργεί στη μεταβατική διαδικασία να πάνε στις εκλογές. Κάτι που θέλει λοιπόν πλέον και η Τουρκία και η Αίγυπτος. Ο Τμπέιμπα είναι πλήρως ελεγχόμενος από την Άγκυρα. Άρα θα τον πιέσει η Άγκυρα να υιοθετήσει μια πιο... Αλλά ξέρετε, δεν θέλει να χάσει το αξίωμά του, γιατί αν πάνε σε εκλογές θα υπάρχει όρος όποιος έχει αξίωμα τώρα να μην είναι υποψήφιος.
Έτσι, ναι.
Άρα λοιπόν εκεί θα πιέσει μάλλον η Τουρκία τη Δυτική Λιβύη κάπως να τα βρούνε με την Αίγυπτο. Αυτό λοιπόν μια κίνηση καλής θέλησης της Τουρκίας. Μια άλλη κίνηση που μπορεί να ευνοήσει, που μάλλον έχουν κοινά συμφέροντα Τουρκία και Αίγυπτος, αφορά το θέμα της Σομαλιλάνδης. Είναι αυτό το αποσχιστέν τμήμα της αρχικής Σομαλίας, η παλιά Βρετανική Σομαλία τέλος πάντων. Εκεί η Αιθιοπία, η οποία είναι αντίπαλος της Αιγύπτου, έχει κάνει μια πρόσφατη συμφωνία για να αποκτήσει πρόσβαση στη θάλασσα. Η Αιθιοπία είναι περίκλειστο κράτος, μετά την απόσχηση της Ερυθρέας, την ανεξαρτητοποίηση. Άρα λοιπόν θέλει εκεί να βγει στην Ερυθρά θάλασσα μέσω του λιμένου της Μπέρμπερα. Κάναν μια συμφωνία με τη Σομαλιλάνδη, η οποία είναι ένα κράτος μη αναγνωρισμένο, δεν είναι κράτος τέλος πάντων, είναι μια πολιτιακή δομή μη αναγνωρισμένη. Αυτό όμως απειλεί και τα αιγυπτιακά συμφέροντα, δεν έχουν καμία όρεξη οι Αιγύπτιοι να δουν ξαφνικά την Αιθιοπία να έχει πρόσβαση στην Ερυθρά, και τα τουρκικά που έχει τη βάση τη στρατιωτική στη Σομαλία. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόσθετο σημείο σύγκλησης. Στην Συρία θα μπορούσαν πιθανώς να τα βρούνε, στηρίζοντας και οι δύο κατά κάποιο τρόπο τον Άσαντ, και τους έχει φέρει και κοντά βέβαια η όλη κρίση με το, στη Γάζα, με το Ισραήλ. Τα αιγυπτιακά μέσα τηρούν μια εξαιρετικά επιθετική στάση εναντί του Ισραήλ. Η κυβέρνηση και αυτή τηρεί υψηλούς τόνους, αλλά ξέρετε είναι και για να κατευνάσει το πολύ ισχυρό αντι-Ισραηλινό ρεύμα στην αιγυπτιακή κοινωνία, το οποίο προέρχεται από την, από την Ισλαμική πίστη. Οι Αιγύπτιοι όμως θεωρούν, ακόμη και με μετριοπαθείς Αιγυπτίους αναλυτές που συνομιλώ, θεωρούν ότι το Ισραήλ δεν τους διευκολύνει με, την, με τις επιθέσεις στη Γάζα, ότι δεν τους διευκολύνει να καταλάβατε κάπως να υιοθετήσουν μια άλλη στάση, και αναγκάζεται και η Αίγυπτος να τηρεί μια πιο αυστηρή επιθετική ρητορική.
Και σε αυτή τη φάση τώρα που διερχόμαστε, το Ισραήλ έχει από ό,τι φαίνεται στοχοποιήσει τη Ράφα, που είναι ακριβώς μια ανάσα ουσιαστικά από την, είναι πάνω στα, στα σύνορα της Αιγύπτου με τη λωρίδα της Γάζας, και μάλιστα λίγο νωρίτερα έλεγα ότι ο Μπένι Γκάντς, πρώην Υπουργός Άμυνας και ουσιαστικά ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης στο πολεμικό συμβούλιο του Νετανιάχου, έκανε δηλώσεις νωρίτερα λέγοντας ότι αν μέχρι τις 10 Μαρτίου, οπότε και ξεκινάει και το Ραμαζάν εκείνη την ημέρα, εάν μέχρι εκείνη την ημέρα η Χαμάς δεν παραδώσει όλους τους ομήρους, θα ξεκινήσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση εναντίον της Ράφα, λέγοντας βέβαια, συμπληρώνοντας, ότι αυτό θα γίνει σε διάλογο και με τους Αμερικανούς και Αιγυπτίους εταίρους, και ότι θα υπάρξουν πρόνοιες για, για την ελαχιστοποίηση απολειών κλπ.
Πιστεύω ότι το Ισραήλ θα το κάνει. Εκμεταλλεύεται και την όλη έλλειψη ουσιαστικά ηγεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι και θέμα το οποίο θεωρεί ζωτικό για την ασφάλειά του. Πιστεύω θα προχωρήσει στις ενέργειες που δηλώνει. Πράγμα που σημαίνει ότι θα διατηρηθεί και η ένταση με την Αίγυπτο. Είχαν υπάρξει και κάποια επεισόδια εκεί συνοριακά, δηλαδή είχαν ξεφύγει και κάποια πειράτη, είχαν χτυπήσει και αιγυπτιακές εγκαταστάσεις. Άρα λοιπόν αυτή η κατάσταση έντασης μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ θα συνεχιστεί. Μάλιστα η Αίγυπτος είχε μέσως απειλήσει, εκβιάσει αν θέλετε το Ισραήλ, λέγοντας ότι ο κλειδόλιθος της ασφάλειάς σας στη Μέση Ανατολή είμαστε εμείς. Και αν τυχόν τα πράγματα παραζωρήσουν, εμείς θα αποσυρθούμε ακόμη και από τη Συμφωνία Ειρήνης κτλ. Δεν θα το κάνει βέβαια η Αίγυπτος, απλώς θέλει να δείξει την
θέλει να πιέσει το Ισραήλ και εκείνη,
ναι. Όλες αυτές βέβαια οι κινήσεις και της Τουρκίας και της Αιγύπτου, προτού έλθουμε τώρα βέβαια και στο ότι δεν θα τα βρούνε, να κάνω και ένα πρόσθετο σχόλιο, ότι αυτές οι κινήσεις προσέγγισης Τουρκίας και Αιγύπτου δεν απευθύνονται μόνο, δεν αφορούν μόνο τις διμερείς τους σχέσεις, απευθύνονται και προς εξωτερικούς υπερσυστημικούς, ας πούμε τους ηγεμονικούς δρόντες. Και μάλιστα δεν απευθύνονται μόνο, ή μάλλον όχι τόσο προς τη ΣΥΠΑ, αλλά απευθύνονται προς την Κίνα και την Ινδία. Είναι σαν να λένε αυτά τα δύο κράτη, η Τουρκία και η Αίγυπτος, ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε οι αξιόπιστοι περιφερειακοί τοπικοί ηγεμόνες, οι οποίοι θα εγγυηθούν για την Κίνα την ασφάλεια της διέλευσης, γιατί η Κίνα ζημιώνεται τώρα με τις επιθέσεις των Χούτι και την ανασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα, η Αίγυπτος πρωτίστως, αλλά και η Κίνα με τις τεράστιες εξαγωγές, και η Ινδία. Άρα είναι σαν να λένε ότι κοιτάξτε, εμείς εδώ είμαστε τα αξιόπιστα κράτη στην περιοχή. Και πλέον λοιπόν το παιχνίδι παίζεται και προς αυτές τις χώρες, και προς την Ινδία και προς την Κίνα, που έχουν αυξηθεί ως μεγάλα οικονομικά κέντρα. Τώρα, όσον αφορά, είπαμε λοιπόν ότι στη Λιβύη, στη Σομαλία, στο θέμα της Σομαλίας, της Σομαλιλάνδης, της βάσης, και στην Αιθιοπία μπορεί να έχουν κατά κάποιο τρόπο κοινά συμφέροντα, ή τέλος πάντων μπορεί να τα βρουν.
Πάντως η Τουρκία, να σημειώσουμε ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με την Αιθιοπία, νομίζω. Η Τουρκία.
Βέβαια. Έχει πολύ καλές σχέσεις και ήταν και ένας τρόπος έμεσος για να μοχλώσει, ας πούμε, πίεσης κατά της Αιγύπτου. Είναι το θέμα του φράγματος της μεγάλης αναγέννησης, το GERD, το λεγόμενο. Ορισμένοι Αιγύπτιοι λοιπόν αναλυτές, μπορούμε να πούμε, να τους προσδιορίσουμε κάπως φιλότουρκους, είπαν ότι κοιτάξτε, μπορεί η Τουρκία να μας βοηθήσει ως εξής, να πιέσει την Αιθιοπία να συμβιβαστεί με εμάς, με την Αίγυπτο, και ως αντάλλαγμα η Αίγυπτος να πιέσει την Ελλάδα και την Κύπρο στο θέμα των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και σε ένα ενδεχόμενο να μπει η Τουρκία στο East Med Gas Forum, το οποίο είναι Αιγυπτιακή πρωτοβουλία, μην ξεχνάμε. Αυτό όμως δεν πρόκειται να συμβεί. Αυτές είναι κάποιες φωνές, έτσι. Ένας πρώην πρέσβης, ας πούμε, της Αιγύπτου στην Τουρκία το έγραψε. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, και εδώ μπορεί κανείς να θυμηθεί πόσο επωφελής και πόσο σωστή ήταν αυτή η ρήτρα, θυμάστε, που έλεγε στη Συμφωνία Αμερικής Οριοθέτησης της Ελλάδος-Αιγύπτου, που τότε ορισμένοι ανόητοι την καταδίκαζαν. Υπήρχε μια ρήτρα που έλεγε ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Αίγυπτος μπορούν να υπογράψουν μονομερώς συμφωνία με άλλο κράτος, θυμάστε.
Ναι.
Αυτό τώρα κοιτάξτε πώς ευνοεί τα ελληνικά συμφέροντα, διότι δεν μπορεί η Αίγυπτος χωρίς να σπάσει τη συμφωνία με την Ελλάδα και να διαρρήξει τρόπο την αντισχέση να υπογράψει με την Τουρκία.
Και δεν είναι και καθόλου εύκολο, μπορεί... δεν είναι καθόλου εύκολο να τη σπάσει αυτή τη συμφωνία, διότι έχει κάνει και τη μερική οριοθέτηση.
Ακριβώς.
Είναι συνδεδεμένη.
Αυτή λοιπόν η έστω η μερική οριοθέτηση, αυτή η δεσμευτική ρήτρα ήταν μια συμφωνία εξαιρετικής σημασίας, οι θετικές συνέπειες της οποίας αναδεικνύονται ακριβώς τώρα. Όπως βλέπετε, διότι και δεν θα κάνει καμία συμφωνία η Αίγυπτος με την Τουρκία, όχι μόνο επειδή έχει υπογράψει μια συμφωνία με την Ελλάδα, ας είμαστε και ρεαλιστές, αλλά για έναν απλούστατο λόγο. Είναι προς το συμφέρον της Αιγύπτου να έχει θαλάσσια σύνορα με δύο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι λιγότερο ισχυρά από την Τουρκία, την Ελλάδα και την Κύπρο, παρά να έχει κοινά σύνορα με την Τουρκία, με την οποία ουσιαστικά ανταγωνίζεται για την ηγεμονία στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν συμφέρει την Αίγυπτο και ψυχρά, ξεχνώντας ότι είμαστε εμείς, να έχει σύνορα θαλάσσια ή τέλος πάντων να συναλλάσσεται με την Ελλάδα και την Κύπρο, παρά με την Τουρκία απευθείας. Για την Αίγυπτο η Ελλάδα είναι η πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι δηλαδή ένα τυχαίο κράτος. Μην υποτιμούμε τον εαυτό μας. Και δεν θα διακινδυνεύσει να χάσει αυτή τη σχέση. Τώρα τα υπόλοιπα που ακούγονται στα ελληνικά μέσα για εξορίξεις της Τουρκίας, ότι θα τους δώσουν οι Αιγύπτιοι την άδεια να εξορίξουν νοτιοδυτικά της Κρήτης, αυτά είναι ανοησίες όλα. Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια και ενδεχόμενα. Δεν έχουν καμία όρεξη οι Αιγύπτιοι να δουν τους Τούρκους σε διάφορα μέτωπα να τους περικυκλώνουν. Άρα θεωρώ ότι μπορεί να τα βρουν στο θέμα της Λιβύης, δεν θα τα βρουν στο θέμα των θαλασσίων ζωνών ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα τα βρουν στο θέμα του East Med Gas Forum, διότι εκεί υπάρχει βέτο και από τα δύο ελληνικά κράτη και από Γαλλία, Ιταλία, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα ήθελαν την Τουρκία μέσα. Και η Τουρκία θα έπρεπε να αναγνωρίσει κατά πόλια και την Κύπρο, έτσι είναι και αυτές οι παράμετροι.
Επίσης αυτό είναι, ναι, αυτό είναι βασικό. Οι Τούρκοι, επειδή σχετικά με αυτό το θέμα δεν είδα ιδιαίτερη ευγλωτία στα τουρκικά non-paper, οι Τούρκοι έθεσαν το θέμα των θαλασσίων ζωνών στη συνάντηση Ερντογάν-Σίσι?
Οι Τούρκοι όχι, διότι ήξεραν ακριβώς ότι δεν θα αποσπάσουν κάτι. Και γι' αυτό περιορίστηκαν μόνο να λένε μόνο για θαλάσσιες ζώνες, περιοχές διάσωσης. Το πάνε έτσι, όχι για ΑΟΣ και τέτοια, επειδή ξέρουν ακριβώς ότι δεν πρόκειται η Αίγυπτος να κάνει τέτοιο βήμα. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να παίξουν το πολιτιστικό χαρτί. Για παράδειγμα, δήλωσε ο Ερντογάν ότι ξέρετε, οι σχέσεις μας με την Αίγυπτο κρατάνε 1000 χρόνια και είναι πολύ αρχαίες, δεν είναι πρόσφατες. Αυτά είναι, ξέρετε, υπονοούμενα κατά του Ισραήλ, το οποίο στην αντιϊσραηλινή ρητορική προσδιορίζεται ως κράτος καινούριο επίκον, όπως ξέρετε, και όλη η προπαγάνδα ότι δεν είναι γηγενή στην περιοχή. Είναι και κατά τον ΗΠΑ, είναι κατά των Ευρωπαίων ως δυτικών χριστιανών, ότι εμείς εδώ είμαστε αρχαίοι στην περιοχή και μάλιστα έχουμε και κοινή ιστορία λόγω Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Ερντογάν επισκέφτηκε ένα τζαμί όταν πήγε στο Κάιρο, του ημάμι Αλ-Σαφέι, το οποίο μάλιστα έχει τη σημασία του αυτό, γιατί αυτός είχε γεννηθεί στη Γάζα. Άρα εδώ βλέπετε πάλι πως κάνουν ένα είδος πολιτιστικής διπλωματίας και τα δύο κράτη. Δεν είναι τυχαίο αυτό, για να δείξουν ότι κοιτάξτε, εμείς στηρίζουμε το θέμα της Γάζας ενάντια στο Ισραήλ.
Υπήρχε η διαρροή, πάντως, ήδη πριν από την επίσκεψη, υπήρχε διαρροή από την τουρκική πλευρά ότι ήταν επιθυμία του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, ενδεχομένως και από κοινού με τον Πρόεδρο Σίσι, να επισκεφτούν μαζί τη Ράφα και να έρθουν σε επαφή εκεί με Παλαιστινίους που έχουν καταφύγει και έχουν κατακλείσει την περιοχή κτλ. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο σε κάθε περίπτωση.
Ναι, υπήρχε αυτό διακινήτο από τα τουρκικά μέσα και φιλοτουρκικές ιστοσελίδες ότι θα μπορούσε να επιτρέψει η Αίγυπτος να πάει στο πέρασμα της Ράφα ο Ερντογάν για να δείξει την υποστήριξή του στους Παλαιστίνιους. Αυτό η Αίγυπτος όμως δεν θα το ήθελε, διότι κατά κάποιο τρόπο θα ήταν σαν να καπέλωνε ο Ερντογάν την ίδια την Αίγυπτο και να εμφανιστεί αυτός ως ο πρώτος, ας πούμε, την τάξη υπερασπιστής των Παλαιστινίων. Δεν θα το ήθελε αυτό η Αίγυπτος. Αυτή τη στιγμή δηλαδή διεξάγεται και ένα είδος ανταγωνισμού επιρροής επί των Παλαιστινίων μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει μεγαλύτερη επιρροή στη Χαμάς από ό,τι έχει η Αίγυπτος.
Ασφαλώς.
Άρα λοιπόν αυτό δεν θα το ήθελαν οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι διατηρούν διάβλους επικοινωνίας με τη Χαμάς, δεν την ονομάζουν τρομοκρατική οργάνωση, παρόλο που ιστορικά είναι παραγκλάδι της μουσουλμανικής αδελφότητας, η οποία είναι στην Αίγυπτο τρομοκρατική οργάνωση και έχει διωχθεί και κατασταλεί και ουσιαστικά διαλυθεί χάρη στα αιγυπτιακά μέτρα. Και επίσης να αναφέρουμε σε αυτό το πλαίσιο ότι εξακολουθούν να είναι τα μέλη των αδελφών μουσουλμάνων στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν δύο φράξεις από τις τρεις των αδελφών μουσουλμάνων. Οι δύο είναι στην Τουρκία, του Μαχμούτ Χουσέιν, και η νεότερη το ρεύμα της αλλαγής, που είναι οι πιο ριζοσπάστες υπέρ της τρομοκρατίας, και τα δύο είναι στην Κωνσταντινούπολη, είναι ελεγχόμενα βέβαια από την Τουρκία και έχουν κάποιους, μάλιστα τους είχαν διώξει οι Τούρκοι που φύγανε για την Αγγλία, όπου δεν αναγνωρίζει τους τρομοκρατική οργάνωση. Αν τυχόν δούμε κάποια ενέργεια να αποβάλουν όλα τα μέλη της αδελφότητας και τους δείτε να φεύγουν για την Αγγλία ή για τη Μαλαισία, χώρες φιλικές προς την αδελφότητα, τότε αυτό θα είναι ένα σημάδι ότι υπάρχει μια πιο σοβαρή προσέγγιση.
Μπράβο, αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί θυμάμαι ότι όταν είχε γίνει η πρώτη, ας το πούμε, απόψυξη των τουρκο-αιγυπτιακών σχέσεων με τη συνάντηση τότε του Τσαβούσογλου με τον Σάμε Σούχρη, είχε τεθεί από την αιγυπτιακή πλευρά το θέμα της μουσουλμανικής αδερφότητας, και ήθελα να ρωτήσω εάν τέθηκε τώρα αυτή τη φορά.
Επισήμως δεν ανακοινώθηκε κάτι, αλλά φαντάζομαι ότι θα τέθηκε, και δεν έχω και εγώ κάποια πληροφόρηση για να τέθηκε. Είμαι όμως βέβαιος ότι θα τέθηκε σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών. Στην Τουρκία οι Αιγύπτιοι ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια άτομα είναι στην Τουρκία. Έχουν πλήρη χαρτογράφηση του πού βρίσκονται, ποιοι είναι και ποιες είναι οι κινήσεις τους. Τους παρακολουθούν δηλαδή μέσω δικών τους πηγών εντός της Τουρκίας. Γιατί το θέμα αυτό είναι θεμελιώδες για το καθεστώς του ΣΥΣΥ. Εξακολουθεί να ανησυχεί, να έχει ένα φόβο για εσωτερική εξέγερση από την αδελφότητα, λόγω της πολύ κακής οικονομικής κατάστασης από τη στιγμή στην Αίγυπτο, υψηλός πληθωρισμός, κακή ισοτιμία με το δολάριο. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα θεμελιώδης για την Αίγυπτος, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει. Αν δούμε λοιπόν ότι συλλαμβάνουν ή απελάβουν τον Μαχμούτ Χουσέιν, τον αρχηγό της αδελφότητας της μίας φράξης που είναι στην Κωνσταντινούπολη, και τους άλλους, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάτι κινείται πιο αποφασιστικά. Αλλά ακόμη και αυτά που διαραίονταν από το Χακάν Φιντάνι για τα ντρόουν και αυτά, ακόμη δεν έχει βγει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Γι' αυτό λοιπόν καλύτερα να μην προτρέχουμε, όπως κάνουμε συνήθως στην Ελλάδα και στα ελληνικά μέσα, να προδικάζουμε καταστροφικές εξελίξεις.
Ναι, γιατί στα ελληνικά μέσα, όπως είπατε και εσείς, συγγνώμη που διακόπτω, στα ελληνικά μέσα λαμβάνουμε πληροφόρηση για τις διεθνείς κινήσεις και σχέσεις της Τουρκίας μέσω των τουρκικών μέσων ενημέρωσης και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, περνάει στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης συνήθως, θέλω να πιστεύω, απλά για λόγους ευκολίας και προχειρότητας, περνάει η τουρκική θέαση των πραγμάτων, και δεν είναι πάντοτε το καλύτερο αυτό, νομίζω.
Είναι ακριβώς όπως το λέτε, υπάρχει μια λανθασμένη διαθλαστική αντίληψη περί πατριωτισμού, την οποία εγώ την ονομάζω μίζερο πατριωτισμό, ότι όσο πιο πολύ γκρινιάξεις και όσο πιο πολύ πεις ότι είναι πιο διαλυμένα τα πράγματα και άσχημα, τόσο πιο πατριώτης κατά κάποιο τρόπο είσαι. Δυστυχώς έχει περάσει αυτό το ρεύμα. Και τι κάνουν, αντιγράφουν όσα λένε οι Τούρκοι, και μάλιστα με το επιχείρημα, κοιτάξτε, μας τα κρύβει η ελληνική κυβέρνηση και μας τα φανερώνουν οι Τούρκοι.
Αυτό είναι αλήθεια.
Σε οποιοδήποτε πολεμική αντιπαράθεση, το επιτιθέμενο κράτος πάντοτε προσπαθεί να διασπείρει έλλειψη εμπιστοσύνης του λαού που δέχεται την επίθεση προς την κυβέρνησή του. Mm-hmm. Αυτό είναι κανόνας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και να ελέγχουμε και να διασταυρώνουμε όλες τις πηγές. Τώρα στην ίδια την Αίγυπτο, η επίσκεψη Ερντογάν έχει αντιμετωπιστεί σε γενικές γραμμές, για να συνοψίσουμε, με επιφύλαξη, με ας πούμε τα γνωστά διπλωματικά μεγάλα λόγια περί πολλών συμφωνιών. Θα συγκροτηθεί και το Στρατηγικό Συμβούλιο Συνεργασίας, θα υπάρξουν προφανώς επαφές, όμως και με πολλές αντιδράσεις από απλούς Αιγυπτίους ή άλλους αναλυτές, ότι να έρχονται οι Τούρκοι, ταπεινώθηκαν οι Τούρκοι και τέτοιες διατυπώσεις.
Κλείνοντας, ήθελα να κάνω μια ερώτηση, επειδή αναφερθήκαμε ήδη εκτενώς στα τουρκο-αιγυπτιακά, αφενός και στην αντίληψη της Αιγύπτου για τις εξελίξεις στη Γάζα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, γιατί αναφέρατε τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που περνάει συνολικά η Αίγυπτος. Πώς κινείται το θέμα αυτό, δηλαδή πώς σκοπεύει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, αν θα καταφύγει σε διεθνή δανεισμό ή σε κάποια άλλη φόρμουλα, εν πάση περιπτώσει, στήριξης της οικονομίας αφενός, και αφετέρου πώς είναι σε αυτή τη φάση οι σχέσεις ΗΠΑ Αιγύπτου, οι οποίες πριν από λίγο διάστημα είχαν κλονιστεί και με την υπόθεση Μενέντες που έχουμε παρακολουθήσει στο Κογκρέσο.
Ναι, η υπόθεση Μενέντες ήταν ουσιαστικά ότι ήταν άνθρωπος επιρροής της Αιγύπτου, κατηγορήθηκε γι' αυτό. Το οποίο είναι ενδιαφέρον και για το ευρύτερο παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι σχέσεις είναι μάλλον επιφυλακτικές από την πλευρά των ΗΠΑ. Βέβαια υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες κινήσεις. Η Αίγυπτος προσπαθεί διακαώς να έχει πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα. Αντιθέτως με τη Ρωσία είναι λίγο αμφιλεγόμενη η στάση. Οι Ρώσοι είχαν ακυρώσει ένα πρόγραμμα στην Αίγυπτο. Υπάρχει λοιπόν εκεί μια αστάθεια, γιατί άλλωστε η Ρωσία είναι από μόνη της αστάθης δρόν και δεν είναι τόσο αξιόπιστη. Η οικονομία της Αιγύπτου, η Αίγυπτος προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Θα πάρει κάποια οικονομική, έκανε κάποια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για εξωτερική ενίσχυση και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και υπήρξαν μάλιστα προκαταρκτικές θετικές δηλώσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την πορεία της οικονομίας Αιγύπτου, ξέρετε, επίτηδες, για να δημιουργήσουν ένα κλίμα αισιοδοξίας τροποτινά. Άρα λοιπόν ο διεθνής παράγων προσπαθεί να βοηθήσει την Αίγυπτο να ανακάμψει. Αλλά εδώ εντάσσεται και η όλη προσέγγιση και με την Τουρκία, μην ξεχνάμε, και μην υποτιμούμε την οικονομική δυναμική της Τουρκίας. Θα αυξήσουν τις διμερείς τους οικονομικές σχέσεις, όπως είπαν, Αίγυπτος και Τουρκία σε 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Εδώ είναι το πλεονέκτημα της Τουρκίας, ότι έχει πολλές εταιρείες κατασκευαστικές και μπορεί και παίζει αυτό το χαρτί των εξωτερικών επενδύσεων σε μια Αίγυπτο η οποία είναι αρκετά πιο αδύναμη οικονομικά από την Τουρκία.
Ναι, η οποία επίσης γνωρίζουμε ότι έχει και εκείνη τις δυσκολίες της, αλλά έχει μια πολύ ισχυρή παραγωγική βάση, νομίζω, η οποία καταφέρνει και την βγάζει στον αφρό. Κύριε Κοτούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και την ευρεία ενημέρωση και ανάλυση που μας παρήχατε.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ.